الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita kemudian menjadi petunjuk dan rahmat sehingga menyampaikan kita kepada jalan yang lurus. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, sebagai teladan kita semua yang telah setiap malam, setiap siang mendakwahkan kepada jalan kebenaran sehingga kita bisa mengetahui mana kebaikan dan mana keburukan. Bapak Ibu jemaah Musola An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning ngapunten suarane mau habis. Karena tadi ada ngajar di Mojokerto. Dan alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita akan sedikit mengulas tentang salah satu surat yang paling sering kita baca setiap harinya, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang setiap hari kita baca dan menjadi rukun sesuatu yang harus kita baca di dalam sholat. Maka ketika ada orang sholat tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, maka rakaat yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah itu rakaatnya tidak dianggap. Misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu dua rakaat. Rakaat pertama tidak membaca Al-Fatihah, langsung surat. Soalnya wadduha atau kulwawawahat. Kemudian rakaat kedua baru ingat ternyata tadi di rakaat pertama saya tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian baru dia baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Maka dengan demikian rakaat pertama tadi tidak sah dan dia harus menambah satu rakaat lagi. Pada zahirnya yang nampak kita sholat tiga rakaat, tetapi tetap yang diperhitungkan adalah dua rakaat, yakni rakaat yang di situ kita membaca Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fala sholata lahu." Aw fi ma ma'na. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah karena lupa, dalam kasus tadi karena lupa, maka sholatnya, rakaatnya itu tidak dianggap. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya rakaat yang pertama tadi tidak sah. Kemudian rakaat kedua dia membaca Al-Fatihah dan dia tambahin lagi rakaat ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap mulai ayat 1 sampai 7. Jadi kalau kita mengenal ayat, kalau kita ditanya ayat apa yang pertama kali turun, maka jawabannya adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat Allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi kalau pertanyaannya adalah surat apa yang pertama kali turun secara lengkap, maka jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu ada yang turun ayat per ayat dan ada yang turun surat per surat. Contohnya adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah biasanya kalau kita memulai untuk membaca Al-Quran, kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pertanyaannya, apakah ta'awudz itu bagian dari Al-Qur'an? A'udzu billahi minasyaitonir rajim yang sering kita baca sebelum Al-Fatihah di dalam salat atau ketika di luar salat kita membaca Al-Qur'an, kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah itu bagian dari ayat Al-Qur'an atau tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu doa dan bukan bagian dari Al-Qur'an. Itu namanya ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini semua ulama bersepakat. Semua ulama tafsir, pakar tafsir bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita buka mushaf Al-Qur'an itu, kita temukan ada angka satunya. Angka satu. Tanda itu adalah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Kalau kita buka di surat Al-Baqarah dan seterusnya, kecuali surat At-Taubah, maka basmalahnya itu tidak ada tanda keterangan ayat 1. Karena memang ulama berbeda pendapat, surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu basmalah itu bagian dari surat-surat itu atau tidak. Makanya ada ulama yang menganggap, yang berpendapat bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu cuma ada dua basmalah. Yang pertama adalah basmalah di dalam surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah basmalah yang ada di surat An-Naml. Jadi waktu itu Raja Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis, Ratu Saba itu menerima surat dan mengatakan, "Qala ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Raja Saba berkata kepada birokrat-birokrat, kepada pejabat-pejabat kerajaan, "Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah datang kepadaku sebuah surat yang sangat mulia," kata Ratu Saba. "Innahu min Sulaiman," dan sungguh sebenarnya surat itu datangnya dari Sulaiman, "wa innahu bismillahirrahmanirrahim," dan surat itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. "Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin," lanjutan surat itu. "Dan janganlah engkau merasa sombong, merasa angkuh wahai Ratu Saba terhadapku, dan segera berserah dirilah kepadaku." Jadi ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Kecuali di dalam surat At-Taubah memang tidak ada basmalahnya. Kemudian yang kedua, ulama juga bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di dalam kita sholat. Jadi kalau kita baca sholat, kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh A'udzubillahiminasyaitonirrajim kemudian langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita korupsi satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu menjadi cacat. Sehingga nanti ulama berbeda pendapat. Ini karena saya belajarnya di Jakarta itu adalah fikih perbandingan madhab, jadi sering mengetahui tentang masalah ikhtilaf-ikhtilaf ulama. Madhab Syafi'i gimana, madhab Hanabilah, Hanbali gimana, madhab Hanafi gimana, madhabnya Imam Malik gimana. Bismillahirrahmanirrahim, ulama berbeda pendapat tentang cara membacanya di sholat-sholat yang jahat. Maghrib, Isya, Subuh. Maghrib, Isya, Subuh itu kan kita membacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ulama berbeda pendapat apakah bismillah itu ikut dibaca keras atau disirkan. Makanya kita sering melihat misalnya Pak Mokin langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Pak Lut mulainya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang lainnya macam-macam. Lah memang di sini terjadi perbedaan pendapat. Terus pertanyaannya, mana yang benar? Baca basmalahnya secara keras atau dibaca basmalahnya secara sir, gak keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Rasulullah itu sholat tidak sekali. Rasulullah diperintahkan sholat lima waktu itu ketika Isra dan Mi'raj, sekitar tahun ke-8 Hijriah, ke-8 kenabian, sekitar 5 tahun sebelum hijrah. Rasulullah sholat selama hampir sholat wajib ini, Isya, Subuh, Duha, Maghrib ini sekitar 15 tahun. Karena Rasulullah diutus menjadi nabi selama 23 tahun. Rasulullah sholat tidak sekali, sehingga bermacam-macam cara Rasulullah sholat. Tapi bukan berarti kita bisa bikin sholat sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka kadang Rasulullah menjaharkan, membaca keras. Kadang Rasulullah membaca pelan basmalah itu. Sehingga kedua-duanya sah. Tinggal adalah bagaimana kita mengkondisikan kita. Ketika kita jadi imam, misalnya saya kalau di Jakarta, jamaah saya adalah Nahdien. Kalau saya baca basmalah harus saja harus baca basmalah. Kalau kunut subuh saya harus baca kunut subuh. Kalau dikir jamaah saya juga harus pimpin dikir jamaah. Itu bagi orang yang tahu dalilnya. Tinggal kalau kita sholat di kalangan yang memang tidak membaca alhamdulillahirrabbilalamin, misalnya di dalam kalangan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kebanyakan orang Saudi tidak membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim secara keras langsung alhamdulillah. Maka ketika kita jadi imam di kalangan mereka, ya kita jangan baca basmalah. Ketika kita menjadi imam di kalangan madhab Syafi'iyah, ya kita baca basmalah. Ini dalam ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tarik, saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ini secara utuh. Mudah-mudahan cukup bagusnya. Al-Quran dibuka dengan menggunakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi sejak semula Al-Quran itu ditunjukkan untuk menunjukkan terhadap Tuhan. Jadi Al-Quran mulai dari kata pertama bismillah itu sengaja ditunjukkan untuk menunjukkan eksistensi bahasanya. Keberadaan bahwasanya Tuhan itu ada. Keberadaan Tuhan itu ada. Makanya dibuka dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Langsung bahwasanya di alam semesta ini ada yang namanya Tuhan. Kemudian Islam datang, ajar Nabi Muhammad datang, ingin mentakrir, ingin mengkuatkan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Kemudian orang berpikir bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah yang di mana? Allah yang bagaimana? Allah yang sifatnya seperti apa? Maka dilanjutkan di dalam ayat itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kaidah bahasa Arab Ar-Rahman itu menunjukkan sesuatu yang tidak tetap. Ar-Rahman itu sesuatu yang menunjukkan tidak tetap. Jadi kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu artinya sama sebenarnya. Berawal dari kata Roh, Hak, dan Mim. Yang satu jadi Ar-Rahman ke atas, yang satu menjadi Ar-Rahim ke bawah. Ar-Rahman, Mimnya ada alifnya. Ar-Rahim, Mimnya ditaruh di akhir, kemudian ditambahinnya, itu di dalam kaidah sorof. Ar-Rahman itu menunjukkan sesuatu yang tidak tetap. Artinya kasih sayang Allah di dalam kata Ar-Rahman itu tidak tetap. Kasih sayang Allah di dalam kata Ar-Rahman itu tidak tetap. Berarti bisa datang, bisa hilang. Bisa datang, bisa hilang. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang tetap. Dia tidak akan hilang, dia tidak akan bertambah. Itu Ar-Rahim. Makanya para ulama, para mufassirin kemudian menjelaskan bahwasanya Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dalam kata Ar-Rahman ini berlaku untuk semua manusia di muka bumi. Di muka bumi saja. Karena setelah selesai dari muka bumi, setelah meninggal, sifat Ar-Rahman itu akan hilang bagi tiap-tiap insan. Makanya kalau kita lihat kenapa ada orang Islam, maaf, kok susah, kok melarat. Terus kemudian kenapa kok ada orang kafir, orang Kristen, kaya, suke, dunia isaan diindi. Karena itu rahman Allah. Karena itu adalah rahman Allah. Kasih sayang Allah di dalam dunia yang tidak tetap. Jadi rahman Allah berlaku kepada semua manusia tanpa membedakan dia beriman atau dia kafir. Bahkan rahman Allah tidak membedakan apakah dia manusia atau binatang. Itu adalah sifat rahman Allah. Baru kemudian ar-rahim, kasih sayang Allah yang tetap, yang tidak akan hilang, yakni kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman di hari kiamat. Ketika hari kiamat, ketika hari pembalasan, orang-orang kafir yang tadinya kaya di neraka di dunia, suka dua motor, dua sembarang kalir, itu kasih sayang Allah hanya berlaku kepada mereka di kehidupan dunia. Tetapi ketika nanti sudah pergi ke alam akhirat, kasih sayang Allah itu akan hilang. Kasih sayang Allah itu akan hilang. Karena ar-rahim itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua. Nah, kita perhatikan di dalam ilmu ulumul Quran itu ada yang namanya al-munasabat, ilmu munasabat. Ilmu munasabat itu adalah ilmu yang khusus membahas hubungan ayat dengan ayat. Kenapa habis bismillahirrahmanirrahim kok alhamdulillah? Kenapa setelah alhamdulillah kok balik ar-rahman ar-rahim lagi? Kenapa habis al-fatihah kok al-baqarah enggak al-hamd atau al-kautsar? Kenapa ayat Al-Qur'an yang pertama kok bukan yasin kok al-fatihah? Itu dibahas di dalam ilmu al-munasabat. Munasabat, ilmu hubung menghubungkan. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat kedua surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang ingin Allah tunjukkan ketika Allah berbicara tentang sifat kasih sayangnya terhadap manusia di dunia, baik kepada orang kafir dan orang mukmin, kemudian kasih sayang Allah di akhirat khusus untuk orang-orang beriman, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada dunia melalui sifat ar-rahman-Nya, dan bersyukur kepada Allah dan berharap kepada Allah semoga kita mendapatkan ar-rahim di hari kiamat. Jadi kita diperintahkan bersyukur terhadap rahmat Allah yang telah Allah berikan dari rasa kasih sayangnya itu. Jadi kesehatan, kenikmatan, keluarga, anak, ilmu, harta benda, dan lain sebagainya, ini adalah efek dari ar-rahman Allah. Sifat kasih sayang Allah terhadap manusia di dunia. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sampai di situ. Alhamdulillah ditambahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi di ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, Allah tidak menjelaskan dirinya adalah penguasa. Tetapi di ayat yang kedua ini baru Allah tunjukkan bahwasanya Allah lah yang mempunyai kuasa, Rabbil Alamin. Maka segala puji, segala puja, rasa syukur itu kita berikan kepada yang telah memberikan kasih sayang kita di dalam ayat yang pertama tadi. Rasa syukur, puja dan puji itu khusus kita berikan kepada Zat yang memberikan rahman-Nya di dalam ayat yang pertama tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita coba kata Rabbun di dalam bahasa Arab. Rabbun. Rabbun itu bisa berarti roba yarbu, untung. Kayaknya riba itu untung. Ada yang bisa berasal dari kata roba yurabbi, tarbiyah, mendidik. Tapi intinya makna Rabbun itu adalah sesuatu yang menguasai. Tadbir, menguasai dan mengatur. Jadi Allah tegaskan sifatnya, zatnya di dalam ayat kedua ini bahwasanya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan wajib untuk disyukuri atas segala limpahan kasih sayangnya itu adalah Rabbul Alamin yang menguasai semesta alam. Nah, di sini ulama kontemporer mencoba untuk meneliti. Kata Rabbul Alamin itu ternyata maknanya sangat luar biasa. Jadi Al-Fatihah ini adalah ayat yang luar biasa. Ada seorang mufasir bernama Al-Imam dalam satu jilid. Yang mungkin kalau Quran kita itu dua kali Quran itu menjelaskan khusus untuk surat Al-Fatihah. Jadi saking dalamnya makna Al-Fatihah tersebut. Nah, Rabbul Alamin diteliti oleh ulama kontemporer bahwasanya Al-Alamin itu semua alam semesta, ciptaan. Semua ciptaan itu masuk di dalam kategori Al-Alam. Makanya di dalam ilmu kalam ada yang disebut al-alamu hadis. Alam itu adalah sesuatu yang baru. Jadi alam adalah sesuatu yang baru. Artinya adalah sebelum itu tidak ada. Makanya ketika Allah menciptakan alam, baru ada alam, alam semesta. Nah, Rabbul Alamin diteliti, ternyata ketika proses penciptaan bumi dan juga diterangkan di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dulu sebelum ada planet-planet ini, planet bumi dan lain sebagainya, itu adalah kabut. Orang-orang fisika mengatakan nebula. Dari kabut ini kemudian mengental-mengental, ada energi. Nah, energi ini diteliti, apa yang membuat kabut ini berputar dan apa yang membuat kabut ini kemudian meledak dan menjadikan planet-planet. Setelah diteliti ternyata ada kekuatan di balik dari inti kabut tersebut sehingga tak kemudian meledak. Nah, para ilmuwan barat, kalau kita kenal para filsuf gitu ya, mereka mengatakan kekuatan itu adalah wajibul wujud. Dalam istilah bahasa Arab, wajibul wujud, sesuatu yang harus ada. Tetapi tidak tahu sesuatu yang harus ada itu apa. Allah kah, Yesus kah, Brahmana kah, Tuhannya orang Hindu kan. Tapi mereka meyakini ada kekuatan lain yang kemudian memberikan energi terhadap kabut itu sehingga dia bisa meledak dan menjadikan planet-planet. Maka di dalam Al-Quran disebutkan di ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Energi itu adalah Allah. Kekuatan itu adalah Allah. Wajibul wujud itu adalah Allah. Yang harus ada itu adalah Allah. Maka ketika ayat kedua ini menunjukkan keperkasaan Allah, kemahadasyatan Allah, keagungan Allah, tapi Allah sebutkan di dalam ayat yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka meskipun Allah itu maha kuasa, maha kuat, energik, mampu untuk melakukan segala sesuatu, tetapi Allah kemudian tidak sewenang-wenang. Meskipun Allah kuat, tapi Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam ayat yang ketiga. Allah ingin tunjukkan, meskipun Allah itu kuasa, Allah itu kuat, Allah bisa membuat bumi, Allah bisa menghancurkan bumi, Allah bisa membuat segala macam planet, tapi bukan berarti Allah itu zalim, semena-mena terhadap ciptaannya. Makanya Allah tegaskan di dalam ayat yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, sekuat apapun tenaga yang dia miliki, pangkat yang dia miliki, berlakulah tetap muas asli. Allah yang maha agung, yang maha dahsyat, yang menciptakan bumi, Allah tegaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha kasih dan maha penyayang untuk semua hamba-hambanya. Makanya tidak ada alasan sebenarnya untuk kita berlaku sombong, untuk kita berlaku angkuh, untuk kita menganggap diri kita adalah orang yang paling hebat, untuk merasa kita ini paling berpengaruh. Tetap Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita mempelajari sifat Allah, kemudian kita berusaha untuk menjadi orang yang pengasih, orang yang penyayang. Kalau hartanya berlebih, kita menjadi orang-orang yang penyayang. Kalau kita memiliki jabatan tinggi, kita menjadi orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi di ayat yang ketiga tadi, Allah mengatakan Rabbul Alamin. Yang kita artikan adalah awal dari segala awal. Permulaan, Rabbul Alamin sebagai pencipta. pencipta alam semesta ini dan sebagai pengatur ayat alam semesta ini. Kemudian ayat yang keempat berbicara tentang hari akhir, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi bayangkan ayat yang ketiga berbicara tentang jauh sebelum manusia itu lahir, jauh sebelum bumi dan lain sebagainya lahir muncul. Ayat keempat Allah mengajak kita lompat dari proses sesuatu yang tidak ada tadi, lompat ke alam akhir. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang kuasa terhadap hari akhir, hari kiamat. Allah lah yang memperajai hari kiamat. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya Allah sifatnya adalah adil, kuasa, kuat, memiliki kekuatan, al-qawi. Tetapi meskipun Allah itu qawi, kuat, tapi Allah itu ar-Rahman dan ar-Rahim. Tetapi untuk manusia, karena memang manusia itu diciptakan Allah dengan berakal sebagai bentuk ikhtibar, ujian. Ternyata ada orang yang memiliki kekuasaan, kemudian bertindak sewenang-wenang. Ada orang yang memiliki harta kekayaan, kemudian dimanfaatkan untuk menzalimi orang. Misalnya dikasihkan hutang kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian dikasih bunga. Itu adalah bentuk kezaliman. Maka kemudian di ayat yang keempat ini, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan, disitulah tempat mahkamah yang tertinggi nanti. Tempat pengadilan yang paling adil nanti adalah di hari pembalasan tersebut. Maka bagi orang-orang yang, bagi kaum manusia yang di dunianya didolimi, kemudian kedoliman itu belum terselesaikan di dunia, maka disitulah ada hari ketika kedoliman itu tidak ada telahnya. Ketika yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala yang Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang adil, sehingga tidak ada kejahatan kecuali pasti itu diungkap. Mala yughadiru shaghiratan wala kabiratan, mahkamah yang tidak akan mengeliminasi hal yang kecil atau yang banyak, semuanya akan disebutkan. Itu adalah Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya kita cepat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang di ayat yang kelima ini Allah tunjukkan. Terus posisi kita terhadap Allah yang memberi rahmat, yang menciptakan bumi, yang menguasai hari pembalasan, posisi kita itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Maka di ayat yang selanjutnya itulah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Artinya adalah rububiyah itu adalah bahwasanya kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak ada duanya. Dan karena Allah lah yang Tuhan yang tidak ada duanya, maka iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kita menyembah kepada Allah karena Allah lah Rabbul Alamin, karena Allah lah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena Allah lah yang Maliki Yaumiddin. Maka konsekuensi dari keimanan tersebut, rasa syukur kita sebagaimana di dalam ayat yang kedua tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, maka kita bersihkan tauhid itu. Kita bersihkan keimanan kita. Kadang warisan orang Jawa banyak, ada seorang jenderal Inggris dulu bernama Raffles. Ketika menjajah Indonesia, dia menulis buku The History of Java, sejarah tentang Jawa. Buku itu menceritakan tentang masyarakat Jawa yang suka klinik dan suka mistis dan susah untuk dihilangkan. Makanya sampai sekarang itu masih banyak kepercayaan. Yang kalau lu berkuting di jalan, apes. Kalau keciciran cicak, kalau yang keluarganya nanti akan apes. Kalau nanti bangun rumah pas di ujur-ujuran jalan, apes. Kalau masuk bulan selo, apes. Nah, ini adalah tradisi-tradisi klinik disebutkan oleh Rasmus tersebut, seorang jenderal gubernur Inggris waktu itu. Maka kita bersihkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang kuasa. Allah yang memberikan segala sesuatunya. Maka hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kita ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita berdoa, ya Allah, tunjukkanlah kita ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini apa? Al-mustaqim, jalan yang lurus ini apa? Makanya ditafsirkan di dalam ayat yang lain. Jadi metode tafsir itu, yang pertama adalah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Maka al-mustaqim ini ditafsirkan di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mustaqim itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan para orang-orang yang mati syahid, wasalihin dan orang-orang yang soleh. Maka jalannya orang-orang seperti inilah yang kita minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan hati kita, memantapkan langkah kita sehingga kita masih berada di jalan orang-orang seperti itu. Kemudian ditegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu ya Allah, jalannya para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Al-maghdub. Al-maghdub itu adalah orang-orang yang dimurkai. Nah, orang-orang yang dimurkai itu siapa? Rasulullah kemudian menjelaskan, nah ini metode tafsir yang kedua. Setelah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Hadis. Wairil maghdub, al-maghdub di situ humul nasara, humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu disifati Al-Quran sebagai orang-orang yang dimurkai. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Yang pertama, karena mereka ya'rifuna al-haqqa. Mereka mengetahui kebenaran, yaktumuna al-haqqa, tetapi mereka menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kebenaran tersebut. Jadi orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah karena mengetahui kebenaran, tetapi menyembunyikan kebenaran itu, bahkan merubah kebenaran itu. Allah berfirman, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah ayat Taurat yang asli kemudian dirubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka rubah-rubah ayat itu. Mereka tambahi yang enggak sesuai dengan selera, dihilangkan. Itu adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang tersesat. Rasulullah menjelaskan humun nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani kemudian dikatakan sebagai orang yang tersesat? Karena memang sebenarnya orang-orang Nasrani itu tidak mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui yang hak itu yang mana. Kenapa kok tidak mengetahui yang benar itu yang mana? Karena ayat kitab suci itu sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dulu datang, mulai zaman Nabi Ishaq sampai sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi itu orang-orang Yahudi. Lah, orang-orang Yahudi diturunkan Alkitab, Zabur dan Taurat. Zabur dan Taurat itu dirubah oleh mereka. Mereka mengetahui kebenaran dan mereka rubah. Sehingga hasil rubahan itu kemudian ketika Nabi Isa datang di zaman kerajaan Romawi, Nabi Isa itu ditolak oleh kerajaan Romawi. Setelah Nabi Isa meninggal, baru muncul kesadaran untuk mengikuti Nabi Isa. Tapi ketika kesadaran untuk mengikuti Nabi Isa itu muncul, sudah tidak ada kitab suci yang otentik. Karena sudah dirubah. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pun tidak ada yang menghafal. Karena ketika Nabi itu meninggal, maka kitabnya itu pun akan hilang. Berbeda dengan Al-Quran. Maka karena ketidaktahuan jalan kebenaran inilah, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tersesat. Tidak tahu petunjuk arah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang Nasrani ini juga dikatakan orang-orang yang tersesat karena tidak mengetahui kebenaran. Adalah karena Bahkan saking tidak mengetahui kebenarannya, mereka bikin Tuhan-Tuhan sendiri. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu diangkat menjadi Tuhan, itu di sebuah konferensi di sebuah kota bernama Nisia. Makanya para pakar Kristen itu mengatakan Konsil Nisia, muktamar, perkumpulan besar para pendeta yang dilakukan di sebuah kota bernama Nisia tahun 325 Masehi. 325 Masehi. Tahun 325 Masehi itulah Nabi Isa diangkat menjadi anak Tuhan, yang secara otomatis adalah Tuhan. Jadi bayangkan, orang Kristen mengangkat manusia menjadi Tuhan. Ini sama dengan ketua RT mengangkat melantik presiden. Sama dengan ketua RW melantik menteri. Yang ada yang tinggi melantik yang bawah. Bukan yang bawah melantik yang atas. Baru nanti kemudian mereka bikin konferensi lagi. Bikin rapat besar lagi. Sekitar tahun 500-an Masehi. Di sebuah wilayah bernama Konstantin, sekarang ada di Turki. Nah, di Turki ini, di Konstantin, di kota Konstantin ini memutuskan Roh Kudus menjadi Tuhan lagi. Jadi tadi tahun 325 Masehi mengangkat Isa sebagai Tuhan. Tahun 500-an Masehi mengangkat Roh Kudus menjadi Tuhan. Jadi lengkap, memiliki tiga Tuhan. Satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, apa itu? Jadi memang benar-benar tersesat, karena petunjuknya itu sudah dirupa oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu dilaknat gara-gara membuat orang banyak tersesat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah kemudian Al-Qur'an dibuka dengan surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah sabul matani, tujuh perkara yang diulang-ulang. Inti dari Al-Qur'an, inti dari agama, inti dari kerasulan ada di dalam tujuh ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita memahami surat Al-Fatihah ini, kemudian kita baca di dalam sholat kita, maka kita akan lebih khusyuk. Kita tahu makna Al-Fatihah itu seperti apa. Dan seyogianya juga kita memahami makna-makna yang lain. Artinya kita berusaha untuk memahami makna-makna yang lain. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma qatil lana fi syarika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'syarik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tu'awwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'al al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la tad'i dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. اللهم واثق اللهم رابطتها وأدم مدها واتها سبلها وارلاها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفرد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمنها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى وعلم النصير. سبحان ربك رب العزة أما يصفون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.